Όταν ξεκίνησα το hashtag Still, ούτε στην πιο τρελή μου φαντασία δεν είχα σκεφτεί ότι θα μιλούσα, έστω και από την άλλη άκρη του κόσμου, με τον Κωνσταντίνο Κακανιά. Αρχικά σκεφτόμουν ονόματα που να έχουν να κάνουν αμιγώς με τη μόδα και ποτέ μα ποτέ δεν είχε περάσει από το μυαλό μου ότι το hashtag Still θα φλέρταρε τόσο έντονα με την τέχνη. Αυτό το podcast, όπως βλέπετε, με πηγαίνει όπου θέλει και σε αυτό φταίνε σε εισαγωγικά και οι άνθρωποι που το εμπιστεύονται και γίνονται μέρος αυτού του μαγικού πράγματος και εμένα προσωπικά με προχωράνε πολύ και ως άνθρωπο. Οπότε, εδώ μιλάμε για συνδυασμό win-win, γιατί όταν ξυπνάς και ξέρεις ότι θα μιλήσεις μέσα στην ημέρα με ένα φωτεινό μυαλό και έναν άπιαστο καλλιτέχνη όπως ο Κωνσταντίνος Κακανιάς, κάπως λίγο φορά με τη φορά θέλω να γίνουμε ολοένα και καλύτεροι και ολοένα και λιγότερο προβλέψιμοι. Οπότε, όταν ο Κωνσταντίνος Κακανιάς μου είπε το μεγάλο ναι.
Συνήθως δεν λέω ναι, γιατί είμαι contrarian. Άμα μου ζητήσει κάτι, η άμεση απάντηση είναι όχι.
Ενώ στο μυαλό μου το είχα ότι θα μιλούσαμε για τις συνεργασίες του με αυτά τα ονόματα.
Όταν ήμουν 24 χρονών, δούλευε με τον Σέρλο Χόμα. Ή όταν ήμουν πολύ, πολύ μικρό, δούλευα με τον Κριστιαν Λακρουά. Μου έχει πει ο Ντιόρ να κάνω κάτι πριν 2 χρόνια.
Αλλά και την περσόνα που τον έχει κάνει ευρύτερα γνωστό και εμένα να με κάνει να παρακολουθώ ριακά μανιωδώς το κάθε του έργο με αυτήν. Και εννοείται ότι αναφέρομαι στη θρηλυκή για εμένα και πολλούς από εσάς υποψιάζομαι, κυρία Τεπενδρή.
Μ' αρέσει η ιδέα του θείου ως κάτι το οποίο δεν βλέπουμε, ως μια συλλογική ενέργεια. Η φύση είναι το θείο για μένα και όλο αυτό το αστρικό στερέωμα το οποίο μας φροντίζει.
Τελικά καταλήξαμε να μιλάμε για τα θεία, την πίστη, τον καιρό στο Λος Άντζελες, την τέχνη και τη μόδα σε ένα άλλο επίπεδο, για την αισθητική του υπερευαισθησία, αλλά και τα ορόσημα της ζωής του. Αυτό το podcast λοιπόν δεν είναι για τους ανθρώπους της μόδας όπως εγώ, έτσι όπως συνηθίζω να λέω, είναι για όλους εμάς που θέλουμε να ακούμε φωτεινά μυαλά και να βλέπουμε ουράνια τόξα εκεί που δεν τα βλέπει κανένας. Γεια σου Κωνσταντίνε. Πότε θα έρθεις στην Ελλάδα να σε γνωρίσω από κοντά?
Εγώ τώρα ήμουν εκεί ήδη. Όλο τον Ιούνιο πάντα είμαι στην Ελλάδα. Στο Λος Άντζελες ο Ιούνιος λέγεται June Gloom. Είναι από τους πιο depressing μήνες. Γιατί έχει συνέχεια ομίχλη, συννεφιά, δεν είναι πολύ ωραίος μήνας. Και πάντα είμαι στην Ελλάδα που είναι ο πιο ωραίος μήνας. Δεν καταλαβαίνεις πόσο στεναχωρημένος είμαι που δεν είμαι εκεί. Δηλαδή είμαι σαν άρρωστος κιόλας. Οπότε τώρα έχω κλείσει να έρθω 2 Αυγούστου. Δεν νομίζω θα καταφέρω.
Λες να μην έχουν φτιάξει τα πράγματα μέχρι τότε.
Δεν ξέρω καθόλου, Κολίνα.
Πάντως να ξέρεις ότι μόλις μάθεις ημερομηνία, εγώ θα έρθω και θα σε περιμένω στο αεροδρόμιο.
Πρόσεξε, μην το λες αυτό, γιατί μπορεί όντως να το ζητήσω.
Να το ζητήσεις, γιατί θέλω να σου πω ότι εγώ προέρχομαι από το χώρο των περιοδικών και ανέκαθεν σου είχα έτσι μια τεράστια αδυναμία και είναι πολύ μεγάλη χαρά μου που συνομιλούμε.
Μου έχεις αδυναμία χωρίς να με έχεις γνωρίσει.
Σε έχω γνωρίσει μέσα από τα έργα σου. Αυτή η κυρία Τεπενδρή, εμένα προσωπικά με έχει στιγματίσει.
Αλήθεια. Για ποιο λόγο?
Για το λόγο ότι είναι μία απενεχοποιημένη περσόνα που λέει αυτό που σκέφτεται χωρίς κανένα φίλτρο και πολύ θα ήθελα να τις μοιάσω.
Κοίτα, όλοι έχουμε λίγο κυρία Τεπενδρή μέσα μας. Γι' αυτό είναι κάπως φτιαγμένη, να σου πω την αρχή. Χωρίς να ήταν intentional από μένα, πιστεύω πραγματικά ότι όλοι έχουμε ένα μικρό τέτοιο κομμάτι μέσα μας. Πολλοί έχουν πολύ. Δεν ξέρω, μπορεί να έχουν και 30% και 40%. Μπορεί και παραπάνω.
Εσύ πόσο τις εκατό από την κυρία Τεπενδρή έχεις μέσα σου?
Κοίτα, εγώ λοιπόν, έχω βγάλει μια φράση την οποία χρησιμοποιώ. Δεν έχω κάνει ποτέ μαθηματικά. Η κυρία Τεπενδρή είναι εγώ. Εγώ όμως δεν είμαι η κυρία Τεπενδρή.
Το χάος.
Όχι, καθόλου το χάος. Είναι πολύ απλό. Η κυρία Τεπενδρή είμαι εγώ. Εγώ δεν είμαι η κυρία Τεπενδρή.
Μάλιστα. Είναι ένα δημιούργημά σου.
Είναι δημιούργημα πολλών ανθρώπων. Πάρα πολλών ανθρώπων, πραγματικών και όχι πραγματικών. Είναι ένα puzzle πραγματικά από πάρα πολλά στοιχεία. 5% από αυτό, 2% από αυτό, 5% από κάποιον άλλον, 50% από κάποιον άλλον. Ξέρει, είναι τόσο πολλά τα στοιχεία που έχει μέσα της, που είναι ίσως όλη μου η ζωή. Βέβαια είναι δημιούργημά μου, αλλά είναι και δημιούργημα πολλών άλλων ανθρώπων μαζί.
Και για αυτούς που ίσως και να μην γνωρίζουν την κυρία Τεπενδρή, που δεν το νομίζω, και ακούν αυτό το podcast, θέλω λίγο να μου πεις πώς ξεκίνησε η ιστορία.
Κοίτα, η ιστορία ξεκίνησε όταν εγώ ήμουν πολύ μικρός. Βρέθηκα κάποια στιγμή σε μια κατάσταση λίγο δύσκολη, γιατί ήμουν περιφυλισμένος από γυναίκες. Και ξαφνικά, γύρω στα 8 χρονών, βρέθηκα χωρίς γυναικείο στοιχείο γύρω μου. Ενώ από πριν ήμουν περιστοιχισμένος από αυτό. και αισθάνθηκα μια εγκατάλειψη και ξαφνικά βρέθηκα χωρίς αυτό το οποίο με είχε πάντα στον κόρφο του και με πρόσεχε πάρα πολύ. Mm-hmm. Και για να σωθώ, κάπως να ισορροπήσω, δημιούργησα ένα φανταστικό πρόσωπο το οποίο ήταν συνέχεια μαζί μου και είχα μια παράλληλη ζωή και αυτή ήταν μια θηλυκή ύπαρξη η οποία με ακολουθούσε στη ζωή μου. Στο σχολείο, μετά το σχολείο, πριν κοιμηθώ και με έσωσε στην κυριολεξία από μια παιδική απελπισία η οποία ήταν φοβερά οδυνηρή. Φυσικά αυτή η ύπαρξη, αυτή η οπτασία δεν λεγόταν κυρία Δεπεντρή, δεν ήταν καν σε σκίτσο. Ήταν πολύ πιο δυνατό όμως και από το σκίτσο και από το όνομα, διότι ήταν πραγματικότητα. Μια άλλη πραγματικότητα η οποία με προστάτευε και με οδηγούσε. Με ένα περίεργο τρόπο, η κυρία Δεπεντρή, αυτή η φανταστική ύπαρξη, εμφανίζεται πάνω στη ζωή μου και με σώζει στην κυριολεξία από πολύ δύσκολες στιγμές. Μετά ξαναβρέθηκα με γυναικείο στοιχείο στη ζωή μου πολλές φορές. Η ύπαρξη αυτή έφυγε, ξαναήρθε, ξαναέφυγε. Ένας φίλος μου, ο οποίος δεν ζει πια, είχε γράψει μια μικρή σύνοψη για ένα σενάριο και είχε χρησιμοποιήσει το όνομα της Τεπεντρή βασισμένο στην κωμωδία του Κωνσταντάρα. Μετά ένας άλλος φίλος μου έκανε άλλο σενάριο στην οποία χρησιμοποίησε αυτό το όνομα και την περσόνα. Εγώ πήρα το όνομα και στοιχεία από αυτό το σενάριο. Είναι μια εικόνα που είναι βασισμένη στη μητέρα μου πραγματικά, αλλά και σε μια άλλη κυρία η οποία έβλεπα ως μικρός στο σχολείο, που ήταν ακριβώς το αντίθετο της μητέρας μου. Είναι πολύ περίεργο συνέστημα. Ξέρεις, εν τω μεταξύ όλα αυτά που σου λέω, μερικά ήταν συνειδητοποιημένα από πολύ μικρός και μερικά ήταν συνειδητοποιημένα ενώ γινόντουσαν, αλλά πολλά, τα περισσότερα, τα έχω χωνέψει και τα βλέπω τώρα που είμαι 58 χρονών.
Σε έχει εκνευρίσει ποτέ η κυρία Τεπεντρή? Έχει σκεφτεί ποτέ να τη χωρίσεις από τη φαντασία σου?
Ναι, έχει με εκνευρίσει. Έχω κάνει πάρα πολλά διαδικασία και public. Και όλα σου τηλεφωνώ σε ανθρώπους, σε γκαλερίες, σε φίλους μου και λέω: εντάξει, τελείωσε. Δεν θα ξανακάνω. Μετά με παίρνουν γκαλερίες τηλέφωνο, πρέπει να ζωγραφίσει την κηδεία του. Λέω: και αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Πρέπει να πεθάνει, λέω: αυτό αποκλείεται στη δική μου ζωή. Ναι, έχω love and hate με αυτή τη μορφή πραγματικά. Είναι αρκετά εκνευριστική επίσης. Δηλαδή και η μορφή της η ίδια είναι και εκνευριστική. Γιατί η καρικατούρα αυτή είναι φτιαγμένη με έναν τρόπο που να μην είναι ιδιαίτερα.
Συμπαθής.
Όχι, συμπαθής είναι, εγώ βρίσκω. Ελκυστική. Ελκυστική οπτικά. Έχει μια μύτη, έχει ένα ύφος. Έχει αυτά τα μαλλιά του που είναι λίγο περίεργα. Δεν είναι και ένας άνθρωπος που μπορεί να κάνει identify αμέσως.
Θεωρείς ότι η κυρία Τεπεντρή είναι πιο δημοφιλής από σένα ή εσύ είσαι πιο αναγνωρίσιμος?
Α, καλά, αυτό δεν είναι μια ερώτηση την οποία δεν μπορώ να σου απαντήσω. Μπορεί να μου, δεν έχω ιδέα. Δεν είμαι ο Μπρατ Πιτ ή ο Γκρέγκορι Πεκ. Και η κυρία Τεπεντρή είναι αναγνωρίσιμη στην Ελλάδα πολύ, διότι έχει αυτή τη φιγούρα η οποία είναι πολύ αναγνωρίσιμη η ίδια αμέσως. Αλλά μάλλον η κυρία Τεπεντρή θα έλεγα πάντως στην προκειμένη περίπτωση, γιατί εγώ δεν είμαι αναγνωρίσιμη.
Αν καθόσουν δίπλα μου και σε ρωτούσα, κυρία Κακανιά, τι κάνετε, δεν γνωριζόμασταν, δεν ήξερα ποιος είσαι, πώς θα συστηνώσουν, τι θα μου έλεγες ότι κάνεις στη ζωή σου, με τι ασχολείσαι?
Πραγματικά πιστεύω ότι έχω δημιουργήσει τον εαυτό μου από την αρχή. Από την εποχή που θυμάμαι τον εαυτό μου, δημιουργώ τον εαυτό μου. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Λέω ότι είμαι καλλιτέχνης και ότι κάνω συνήθως σχέδια σε χαρτί. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό κάνω καθημερινά.
Πέρα από σχέδια σε χαρτί, δεν έχεις μπλεχτεί και με το digital κομμάτι, με την ψηφιακή εικονογράφηση? Είναι όλα στο χέρι?
Τα πάντα, ό,τι κάνω είναι στο χέρι. Ό,τι ζωγραφίζω είναι πάντα στο χέρι. Και τα κεραμικά μου και τα σχέδιά μου, ακόμα και τη σχέδια εφασμάτων και αυτά, ναι, τα κάνω πάντα στο χέρι. Ο λόγος είναι όμως ότι δεν ξέρω να το κάνω διαφορετικά. Και έχω μια βοηθό η οποία μου κάνει πράγματα digital και καθαρίζουμε εικόνες digital πια. Δεν έχω πρόβλημα με το digital, κανένα. Και μου αρέσει η τέχνη που είναι φτιαγμένη για digital purposes. Αλλά την τελευταία χρονιά αποφάσισα να ασχοληθώ λίγο με το Instagram, αφού με έσπρωχνε ο σύζυγός μου και η βοηθός μου να το κάνω, να το κάνω, να το κάνω. Και τους είπα ότι θα το κάνω αν μπορέσουν να μου κάνουν animated μερικά έργα. Η βοηθός μου έκανε μερικά έργα και άλλοι άνθρωποι και αυτό μου δίνει μεγάλη ευχαρίστηση. Οπότε θεωρώ τον εαυτό μου ότι έχω περάσει και στην digital φόρμα, διότι το animation είναι κάτι που με ενδιαφέρει πολύ, χωρίς να κάτι το οποίο με αντιπροσωπεύει. Κοίτα, δεν νομίζω ότι με αντιπροσωπεύει κάτι μόνο και ακόμα και η κυρία Δεμετρή δεν είναι το ορόσημό μου. Κάνω και άλλα πράγματα. Κάνω και πίνακες. Έχω κάνει πολλούς πίνακες στη ζωή μου, οι οποίοι δεν είναι βασισμένοι στην κυρία Δεμετρή.
Κωνσταντίνε, θέλεις?
Δεν είναι όλη μου η ζωή βασισμένη σε αυτήν την οπτασία. Εξού και σου λέω ότι η κυρία Δεμετρή είναι εγώ και εγώ δεν είμαι αυτή.
Θέλεις να μου πεις λίγο κι εσύ πώς ξεκίνησε η πορεία σου στη μόδα και την τέχνη, τη τέχνη και τη μόδα που τα έχεις παντρέψει έτσι ωραία? Δηλαδή, έχω διαβάσει μια συνέντευξή σου ότι εσύ όταν ήσουν στο σχολείο, το μόνο που θυμάσαι να κάνεις είναι να κάνεις σκίτσα στα βιβλία σου.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Μισούσα το σχολείο. Με διώξανε το πρώτο μου σχολείο, δεν έχω καταλάβει γιατί. Μάλλον ήταν θύμα ομοφοβίας, νομίζω. Τώρα που το σκέφτομαι πια, αυτό πρέπει να είναι αυτό. Αλλά εντάξει, δεν ήμουν και μαθητής τώρα. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Δεν μ' άρεσε ο τρόπος που με διδάσκανε. Έχω δυσλεξία η οποία δεν την καταλάβανε ποτέ. Δεν ήμουν ευτυχισμένος με τα μαθήματα. Mm-hmm. Και ήταν ένας υπέροχος καθηγητής ψυχολογίας, ο οποίος με έδειξε σαν παράδειγμα. Του λέω: δεν σας ενδιαφέρει το μάθημα ψυχολογίας, κάντε αυτό που κάνει ο Κανιάς, που κάνετε είσαι το ζυγραφίζει όλα τα περιθώρια των βιβλίων. Mm-hmm. Ήταν όλες εγγραφισμένες με μικρές επενδύτσες.
Αχ, τι ωραίο. Και μετά αυτό πώς εξελίχθηκε?
Κοίτα.
Ναι.
Πραγματικά η γραμμή μου και τα σχέδιά μου δεν έχουν αλλάξει από τότε που ήμουν 5 χρονών.
Αυτό σημαίνει ότι δεν μεγάλωσες και πολύ από τότε μέσα σου?
Αχ, ελπίζω όχι.
Λύσε μου μια απορία που έχω, παρακαλώ πολύ. Τελικά το σπίτι σου πού είναι, εδώ, στο Λος Άντζελες ή πηγαίνω έρχεσαι?
Δεν πηγαίνω έρχομαι, όχι. Το κύριο σπίτι μου είναι στο Λος Άντζελες. Εντάξει, όχι ακριβώς. Είναι σπίτι μου εδώ πέρα, αλλά δεν είναι πατρίδα μου σίγουρα. Mm. Όχι πως πιστεύω δηλαδή, στην ιδέα της πατρίδας, αλλά πιστεύω στη γη, πιστεύω πάρα πολύ στη μνήμη της γης, πιστεύω πάρα πολύ στον ελληνικό πολιτισμό, πάρα πολύ. Είναι κάτι το οποίο με γεμίζει και με ευχαριστεί.
Υπάρχουν σκέψεις να επιστρέψεις εδώ?
Κοίτα, σου πω, δεν έχω ιδέα. Έχω ένα σπίτι σε ένα χωριό στην Ελλάδα, το οποίο είναι σπίτι μου και αγαπώ πολύ. Να μείνω για πάντα, νομίζω ότι ίσως λίγο θα είναι δύσκολο, να σου πω. Θα ήθελα να γυρίσω.
Θα ήθελες, ε?
Θα ήθελα, ναι. Να σου πω, δεν κάνω σχέδια. Εμένα μου αρέσει να βλέπω τη ζωή μου, όπως όλοι μας βέβαια, όπως όλοι οι Έλληνες, κάπως σαν μια οδύσσια, η οποία μπορεί να με πάει από μέρος σε μέρος σε μέρος σε μέρος. Δεν ξέρω αν θα γυρίσω ποτέ, δεν έχει σημασία. Ο γυρισμός θα είναι εκεί πέρα που θα πας. Αυτό θα είναι η Ιθάκη.
Πολύ μου άρεσε αυτό που είπες. Και εύχομαι αυτή η Ιθάκη να βρεθεί και να είναι κάπου εδώ κοντά στην Ελλάδα, αν όχι στην Ελλάδα.
Μακάρι. Μου λείπει η Ελλάδα πάρα πολύ. Πραγματικά μου λείπει. Και πολλές φορές έχουμε και 4 φορές το χρόνο. Από εδώ που είναι μεγάλο ταξίδι. Τώρα, γιατί είμαι άρρωστος που δεν είμαι εκεί. Γιατί κολυμπάω, αρχίζω και κολυμπάω. Το κολύμπι για μένα είναι πολύ σημαντικό. Η θάλασσα είναι σαν βότανό μου. Φοβάμαι ότι αν δεν κολυμπήσω θα αρρωστήσω το χειμώνα. Δηλαδή έχω τέτοιες μανίες.
Τι ωραία. Αν σου έλεγα να κλείσεις τώρα τα μάτια σου και να φτιάξεις ένα σκίτσο για την Ελλάδα, έτσι όπως μου περιγράφεις την αγάπη σου, ποια τρία στοιχεία θα είχε σίγουρα αυτό το σκίτσο?
Νερό, γη. Θα ήθελα να βάλω και ένα πράσινο στοιχείο. Ακούγεται φοβερά kitsch, αλλά είναι αυτό. Μου ζήτησαν προχθές να κάνω ένα φανταστικό δείπνο, κάτι η βαφτισιμιά μου. Και σκέφτηκα ότι θα ήταν τόσο ωραία να υπάρχει ένα φανταστικό δείπνο στη Δήλο. Θα ήταν ένα μικρό δείπνο για 6 άτομα στο έρημο νησί εντελώς και να τρώγαμε αυτό. Η Δήλο ίσως είναι και από τα ορόσημα στη ζωή μου ως πραγματική υπέρτατη Ελλάδα. Τα έχει όλα μέσα. Έχει το νερό, έχει τη θάλασσα, έχει και αυτά τα πολύ λίγα πουρνάρια που έχει, έχει αυτό το Φίνικα.
Και στο Λος Άντζελες, το μέρος που μένεις τώρα, ποια είναι τα στοιχεία που σου αρέσουν?
Το Λος Άντζελες πρώτα απ' όλα έχει πάρα πολλά στοιχεία που αρέσουν. Πρώτα και κυριότερα, μου αρέσει ο καιρός στο Λος Άντζελες, το οποίο είναι ένας καιρός πολύ ευχάριστος. Δεν κάνει κρύο, έχει πολύ ωραίο κλίμα πραγματικά. Και με το που έφτασα όταν ήρθα στις αρχές της δεκαετίας του 90, με το που είδα το κλίμα, αμέσως είπα μετακομίζω εδώ. Είναι μια αχανής πόλης, μπορείς να συγκεντρωθείς πάρα πολύ στον εαυτό σου, μπορείς να μην βγεις ποτέ από το σπίτι σου, κανένας δεν τον πειράζει, δεν υπάρχει αυτό. Είναι μια καινούργια ιδέα της πόλης, δεν είναι μια πόλη όπως είναι η Αθήνα, η Ρώμη, το Παρίσι ή η Νέα Υόρκη. Mm-hmm. Είναι μια καινούργια πόλη πραγματικά, φτιαγμένη στον 20ο αιώνα. Πολλά χωριά μαζί ενωμένα, είναι 20 εκατομμύρια άνθρωποι. Έχει πολλούς ανθρώπους σαν και εμένα. Αισθάνομαι ότι ανήκω πολύ πιο εύκολο εδώ από ότι ανήκω στην Αθήνα. Στην Αθήνα αισθάνθηκα πάρα πολύ παρίας, ξέρεις, μικρός. Ήταν πολύ δύσκολο για μένα.
Ναι.
Ήταν πολύ μικρό το μέρος, πολύ αναγνωρίσιμα τα πάντα. Ξυσπάς μια σπηλιά στο τέρμα της μάνης και βλέπεις ένα ξαδερφό σου. Πας σε ένα καφενείο και βλέπεις 20 μαθητές σου. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ να έχω μια απόσταση άμα γίνεται. Όχι πως δεν μου λείπει αυτό, μου λείπει πάρα πολύ. Αλλά το Λος Άντζελες σου δίνει αυτή την απομόνωση, η οποία πολλές φορές είναι και πολύ δύσκολη. Γιατί μπορεί να είναι φοβερά φοβερά μοναχικό μέρος. Επίσης έχει το Hollywood, το οποίο λατρεύω, ειδικά το παλιό Hollywood, το οποίο ποτέ δεν με αφήνει δυστυχισμένο. Δηλαδή, αν αρχίσω και βλέπω παλιές ταινίες, αμέσως το κέφι μου αλλάζει.
Κωνσταντίνε, θέλω λίγο να μου μιλήσεις τώρα για τη σχέση σου με τη μόδα, εσένα, την τέχνη. Διαβάζοντας το βιογραφικό σου και παρακολουθώντας την πορεία σου όλα αυτά τα χρόνια, έχεις κάνει τέτοιες συνεργασίες που κανένας Έλληνας δεν έχει κάνει. Τι σου έχουν δώσει, πώς προέκυψαν, πόσο τις ευχαριστήθηκες?
Κοίτα, όταν ήμουν πιο μικρός, 25, 26, 27 χρονών, όντως μου είχε κάνει εντύπωση για το ότι μπορούσα και δούλευα με αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους θαύμαζα και ακόμα θαυμάζω πάρα πολύ. Όμως, να σου πω, Κορίνα, ήταν βασικά δουλειές όλα αυτά. Δεν ήταν τίποτα περισσότερο από δουλειές. Εμένα τα μεγάλα μου κατορθώματα, αν θες, είναι οι σχέσεις με τους ανθρώπους. Δεν είναι οι σχέσεις με τον Καρτιέ ή με τον Υψελογό. Αυτό είναι πιο πολύ το οποίο με αφήνει μετά γεμάτο. Δηλαδή, μου έχει πει ο Ντιόρ να κάνω κάτι πριν 2 χρόνια και αμέσως είπα ναι και το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Και θα ήθελα να ξανακάνω κάτι μαζί τους. Δεν έχω ξανακάνει. Αλλά δεν ήταν κάτι το οποίο θα λέω, ξέρεις, επειδή ήταν ο Ντιόρ. Πρώτα απ' όλα έχω φοβερό θαυμασμό στον κύριο Ντιόρ τον ίδιο. Και μετά ήταν ένα project το οποίο με γέμιζε πάρα πολύ. Αλλά μπορεί να είναι ο Ερμές, δεν έχω κάνει τίποτα με τον Ερμές, και να μην με γεμίσει εκείνη τη στιγμή. Ναι. Πολλές φορές έχει να κάνει και με αυτό. Πραγματικά όμως τα βλέπω σαν δουλειές και τίποτα παραπάνω. Δηλαδή ένας τρόπος για να βγάζω λεφτά, για να επιζήσω. It's a matter of survival. Αλλά παραδείγματος, όταν ήμουν 24 χρονών, δούλευσα με τον Σελογό. Δούλευσα στον Νίκο του Σελογό, εξωτερικά βέβαια. Αλλά αυτό ήταν πολύ μεγάλο σχολείο για μένα, παραδείγματος χάρη. Γιατί έμαθα εκεί πέρα πράγματα, πηγαίνοντας στα σχέδιά μου και μετά τυπώνανε αυτοί και κάνανε τα ρούχα τους. Αυτό ήταν κάτι το οποίο όντως με έμαθε. Πραγματικά ήμουν και πάρα πολύ μικρός. Ή όταν ήμουν πολύ πολύ μικρός, δούλευα με τον Κριστιαν Λακρουά. Το οποίο ήταν και αυτό πολύ υπέροχη συνεργασία, διότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος τον αγάπησα τον ίδιο. Και από αυτόν έμαθα. Είχε μια φοβερή ελευθερία ο ίδιος και την έχει ακόμα. Αλλά τι κράτησε από τον Κριστιαν? Ναι, τα έργα είναι πολύ ωραία, αλλά βασικά τις σχέσεις μου μαζί του.
Ναι.
Αυτό ήταν το οποίο κράτησα πιο πολύ.
Εσένα για να σε εντυπωσιάσει μια γυναίκα, θα σε εντυπωσιάσει περισσότερο με τον ντύσιμό της ή με την προσωπικότητά της? Ενώ...
Όχι, όχι, όχι. Ναι. Καμία σχέση. Εμένα μου αρέσουν οι γυναίκες που είναι δυνατές. Δεν με νοιάζει καθόλου πώς είναι ντυμένες. Μπορεί να είναι ντυμένες με κουρέλια. Αν είναι μια δυνατή γυναίκα με υπέροχη personality, είναι αυτό που θέλω. Το στυλ είναι κάτι το οποίο επίσης κάνω respect, σαν creation, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο με κερδίζει.
Υπάρχουν κάποιες γυναίκες τώρα, εν έτη 2020, που να σου αρέσει το στυλ τους?
Ναι, πολλές γυναίκες, αλλά δεν με αφορά τόσο πολύ.
Ναι.
Ενώ κάνω respect το ίδιο το ρούχο, άμα δεν το φοράνε με έναν τρόπο ο οποίος μου αρέσει, εκεί δεν είναι κάτι το οποίο δεν με ενδιαφέρει. Είναι το ρούχο το ίδιο σαν μορφή τέχνης, ναι, αλλά μετά μπορεί να το φορέσει και να το σκοτώσει. Δηλαδή, άμα σε φορέσει το ρούχο πεθαίνει το ίδιο. Δεν πρέπει να το ρούχο να σε φοράει, πρέπει εσύ να φοράς το ρούχο. Αυτό το οποίο σκεφτόμουν προχθές είναι ότι έχω αυτό λίγο το στοιχείο ότι ακόμα μπορώ να κρίνω κάποιον με τον τρόπο που είναι βαλμένος, το οποίο είναι κάτι το οποίο δεν μου αρέσει. Θα ήθελα να φύγει από το μυαλό μου. Αλλά είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να βοηθήσω τον εαυτό μου. Γιατί έχει να κάνει με το αισθητικό κομμάτι, το οποίο είναι υπεραυξημένο πάνω μου. Είμαι hypersensitive, είμαι υπερευαίσθητος. Άμα μια αρμονία χρωμάτων με εκνευρίζει, είναι δύσκολο να μπορέσω να το κοιτάξω χωρίς να έχω συναίσθημα.
Το έθεσες πάρα πολύ ωραία.
Πάμε σε αυτό το σημείο. Good luck, good
luck. Εντελώς.
Good luck. Να είμαι συνέχεια μόνος μέσα στο σπίτι μου κλεισμένος.
Εσύ και η κυρία Τεπενδρή, να την τίνεις όπως θέλεις.
Αυτό, ναι, μα κοίτα, αυτό ήταν καταπληκτικό. Όταν ήμουν μικρός, όταν παρουσιάστηκε μέσα σε αυτή η έννοια, ήταν κανονικά ντύσιμο, κανονικό όλο, full on, ως 9 χρονών.
Αυτά τα βιβλία υπάρχουν κάπου?
Τα βιβλία ήταν στο μυαλό μου. Τα βιβλία ήταν φτιαγμένα μόνο στο μυαλό μου. Αυτό είναι το καταπληκτικό. Ναι, δεν υπήρχε σε 3 dimension, τίποτα. Ήταν όλο ονειρικό. Το οποίο ήταν ακόμα πιο ωραίο, βέβαια.
Κωνσταντίνε, έχεις ξυπνήσει κάποιο πρωί και έχεις νιώσει ποτέ ότι τα σκίτσα σου και όλα αυτά τα σχέδια που κάνεις ότι μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο? Για σένα, ποια θεωρείς ότι είναι η δύναμή τους?
Όχι, δεν έχω ποτέ σκεφτεί κάτι τέτοιο. Ποτέ. Αλλά μακάρι να μπορέσουν να αλλάξουν τον κόσμο, είναι ίσως η υπερβολή, αλλά να δώσουν μία στιγμή αναπόλυσης, μία στιγμή αγαλίασης, μία στιγμή και μόνο ευτυχίας, μία στιγμή χαμόγελου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Την πρώτη μου έκθεση στην Αθήνα δεν ξεχάσω ποτέ με τη Ρεβέκα, που δεν ήταν με την κυρία Τεμεδρή. Ήταν 3-dimensional, γλυπτά, και ο κόσμος έβλεπε τον κόσμο και έκλαιγε. Και αυτό το πράγμα με συγκλώνησε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν άλλαξε ο κόσμος, αλλά σίγουρα εκείνη τη στιγμή υπήρχε ένα response.
Ναι.
Αυτό ήταν σημαντικό για μένα. Και τώρα, παραδείγματος χάρη, τώρα, ειδικά με αυτή την πανδημία, με αυτό το οποίο μας συνέβηκε, με έναν τρόπο πραγματικά αυθόρμητο, μια φίλη μου μου είπε: κοίτα, πρέπει να κάνεις ένα μικρό, σαν ημερολόγιο της καραντίνας στο Instagram. Λοιπόν, εγώ έκανα 9-10 σχέδια, που ήταν άμεση απάντηση σε αυτό το οποίο ζούσα μέσω της κυρίας Επενδύ. Και φυσικά δεν άλλαξε τον κόσμο, αλλά έδωσε πολύ μεγάλη χαρά σε αυτούς πολύ λίγους αναγνώστες που με ακολουθούν στο Instagram. Αυτό τους έδωσε μεγάλη χαρά. Γι' αυτό για μένα ήταν ό,τι ήθελα, δεν ήθελα παραπάνω.
Έχεις επικοινωνία με αυτούς που σε ακολουθούν στο Instagram? Θέλω να πω, το χειρίζεσαι όλο εσύ?
Δεν έχω πολλούς που με ακολουθούν, είναι πολύ humble. Αλλά υπάρχει μια ζωντάνια πέρα μέσα. Και είναι περίεργο να λέω κάτι τέτοιο, ότι στο Instagram έγινε κάτι τέτοιο για μένα. Δεν το περίμενα ποτέ, ήμουν πολύ κατά τον...
Το θυμάμαι αυτό, το είχα διαβάσει.
Χαίρομαι που το είχα τώρα, γιατί με βοήθησε πάρα πολύ. Δεν αισθάνθηκα απομόνωση, αισθάνθηκα ότι προσέφερα κάτι στον κόσμο, με τον δίνω 2 λεπτά γέλιου. Και ναι, εκεί λοιπόν πιστεύω ότι κάπως άλλαξα τον κόσμο, διότι τους έδωσα μέσα σε αυτό το όλο το εφιαλτικό Απρίλιο που είχαμε 5 λεπτά γέλιου, 1 λεπτό γέλιου, 3 δευτερόλεπτα γέλιου, φτάνει για μένα.
Κωνσταντίνε, εσύ έχεις κάνει εικονογραφήσεις και έχεις συνεργασίες με τεράστιους τίτλους περιοδικών και εντύπων, όπως είναι η Ιταλική και η Γαλλική Vogue, το Vanity Fair, η New York Times εννοείται. Και από τότε που άνοιξε και η Vogue, επέστρεψε στην Ελλάδα, υπογράφεις και την τελευταία σελίδα. Πώς είναι η συνεργασία με την Ελληνική Vogue? Θέλω να μάθω λίγο backstage για το πώς γίνεται η συνεργασία. Στέλνεις εσύ ελεύθερα ό,τι θέλεις ή μπορεί να συζητήσετε μια θεματική και από εκεί και ύστερα εσύ να χτίσεις πάνω σε αυτήν, αυτό που έχεις στο μυαλό σου?
Πρώτα απ' όλα πρέπει να σου πω ότι όταν με πήρε τηλέφωνο και μου ζητήσα να το κάνω, είπα αμέσως ναι. Που συνήθως δεν λέω ναι. Γιατί είμαι contrarian. Άμα μου ζητήσεις κάτι, η πρώτη άμεση απάντηση είναι όχι. Και δεν ξέρω με ποιο λόγο είπα αμέσως ναι. Αλλά αμέσως δεν το σκέφτηκα. Δεύτερον, μ' αρέσει που είμαι σε επικοινωνία με την Ελλάδα και είναι σημαντικό για μένα που συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια, η οποία είναι υπεράνθρωπη αυτή τη στιγμή, διότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Είχα την ελευθερία από την αρχή, δηλαδή νομίζω ότι μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Σκέφτηκα ότι θα ήταν καλύτερο να αναφέρω σχεδιαστές μόδας, όταν μπορούσα να μιλήσω για αρχιτέκτονες, για οποροφόρα, φαντάζομαι. Αποφάσισα να μιλήσω για τη μόδα. Ναι, ναι, όχι, όντως δεν το λέω για. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Έγινε κατευθείαν. Οπότε έχω μπει σε αυτό το πνεύμα τώρα. Μπορεί να αλλάξει, δεν ξέρω. Συνήθως μου λένε αυτό το τεύχος μπορεί να έχει να κάνει με τον ήλιο ή έχει να κάνει με την απομόνωση. Αλλά δεν. Συνήθως κάνω αυτό που θέλω.
Κωνσταντίνε, εσύ έχω την υποψία έτσι ότι λειτουργείς καλύτερα όταν έχεις την απόλυτη ελευθερία. Και επειδή ανέφερα τη λέξη ελευθερία, ήθελα να μου πεις, αν είχες λοιπόν την ελευθερία να σχεδιάσεις ό,τι θέλεις, όπου θέλεις, είτε μνημείο είναι αυτό, είτε κουτάκι αναψυκτικού, τι θα ήταν αυτό? Υπάρχει κάτι που θέλεις να το κάνεις, το έχεις σκεφτεί, αλλά ακόμη δεν το έχεις πραγματοποιήσει?
Πολλά πράγματα είναι αυτά τα οποία θέλω να κάνω και δεν έχω πραγματοποιήσει, διότι πολλές φορές κάνω έργα τέχνης στο μυαλό μου, τα κάνω εντελώς και τα αφήνω στο μυαλό μου. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με φόβο, με τεμπελιά ή με πραγματικά σκέτη ικανοποίηση καλλιτεχνική χωρίς την πραγματικότητα του έργου, το οποίο είναι και αυτό μια τρομερή ελευθερία. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι daydreaming. Δεν νομίζω όμως. Είναι πολλά τα οποία θέλω να κάνω και δεν έχω κάνει. Έχω πάρα πολλά σχέδια. 20 χρόνια περίπου, είχα κάνει μια εκκλησία. Είχα ζωγραφίσει μια εκκλησία στην Ισπανία, ήταν μια εκκλησία καθολική και την είχα κάνει εντελώς χιπική. Και σκέφτηκα, θα ήθελα πολύ να κάνω ξανά ένα μέρος αυτοσυγκέντρωση, δηλαδή να ζωγραφίσω ένα τεράστιο δωμάτιο ή ένα πολύ μικρό δωμάτιο, σαν ένα ναός, ας πούμε, σαν μια εκκλησία για συγκέντρωση και ένα μέρος αφιερωμένο στο θείο. Θα ήθελα πολύ να κάνω αυτό. Επίσης θέλω πολύ να κάνω και μια στάση μετρό στην Αθήνα. Πολύ. Αυτό θέλω πολύ να το κάνω.
Αυτό θα ήταν πολύ ωραίο να προχωρήσει.
Μου αρέσει η τέχνη να είναι τρομερά pop και όχι pop. Δεν κολλάω δηλαδή ότι πρέπει η τέχνη πάντα να είναι high ή low. Μου αρέσει να είμαι σαν ασανσέρ, να πηγαίνω από πάνω μέχρι το υπόγειο. Και έτσι είμαι πραγματικά.
Επειδή ανέφερες την εκκλησία και το θείο κτλ., ποια είναι η σχέση σου με την πίστη?
Το θείο, ναι, μου αρέσει η ιδέα του θείου ως κάτι το οποίο δεν βλέπουμε, ως μια συλλογική ενέργεια η οποία έχει να κάνει με τον κόσμο, με τον κόσμο ενώ κόσμος, όχι με τον κόσμο το δικό μας, με τον κόσμο των αστεριών, με τον κόσμο των ουράνιων τόξων, με τον κόσμο των τεινών, με τον κόσμο της βροχής. Η φύση είναι το θείο για μένα και όλο αυτό το αστρικό τερέωμα το οποίο μας φροντίζει. Με ένα πολύ περίεργο τρόπο έχω πολύ καλή σχέση με το θείο. Όχι με τη θρησκεία καθόλου. Η θρησκεία είναι κάτι το οποίο δεν με αφορά πραγματικά, αλλά σέβομαι τις θρησκείες του καθένα. Αν θέλει να αποφασίσει να δοθεί σε κάτι τέτοιο, για μένα είναι λίγο, κάθε θρησκεία βρίσκω ότι είναι λίγο limited. Οπότε προτιμώ να είμαι λίγο πιο ανοιχτός και να αγκαλιάζω όλα τα πνεύματα. Πιστεύω βασικά στα ουράνια τόξα. Εκεί είναι η πιο μεγάλη μου, ας πούμε, παρουσίαση του θείου.
Μου άρεσε αυτό με το ουράνιο τόξο. Μου άρεσε όλη η εξήγηση.
Ξέρεις, όταν το βλέπεις, πραγματικά υπάρχει μια αγκαλίαση. Κοίτα, ήμουν πολύ τυχερό ζωή μου, γιατί έχω περάσει πολύ δύσκολα. Και είμαι ακόμα εδώ, οπότε ξέρεις, σίγουρα υπάρχει κάτι θείο το οποίο με
Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
Όλα αυτά τα οποία έχουμε πει έχουν να κάνουν και με πάρα πολύ πόνο και με πάρα πολλά τραύματα και με πάρα πολλά ψυχολογικά προβλήματα, με πολύ μεγάλες δυσκολίες. Δεν είναι κάτι ολορόδινο.
Τα σκίτσα σου είναι μεγάλο μέρος της ψυχοθεραπείας, υποψιάζομαι. Της ψυχικής σου ηρεμίας.
Ναι, είναι. Είναι και γι' αυτό πολλές φορές όταν μου δίνουν οι commissions μου είναι πιο δύσκολο. Γι' αυτό και το πιάσεις όταν μου είπες ότι θέλω ελευθερία. Πολλές φορές όταν υπάρχει αυτό το commission με αυτό το structure ότι πρέπει να κάνω κάτι για κάτι άλλο, πολλές φορές αυτό μου δίνει μια ψυχολογική αδυναμία και με κάνει ίσως λίγο δυστυχισμένο. Γι' αυτό ίσως αυτά τα collaborations πολλές φορές δεν δίνουν κάτι πιο πολύ για μένα παρά δουλειά. Χωρίς να είναι κάτι που δεν σέβομαι τρομερά. Σέβομαι όλους τους ανθρώπους με τους οποίους έχω συνεργαστεί, ακόμα και οι συνεργασίες να μην ήταν καλές.
Ναι.
Και πολλές φορές δεν έχω κάνει καλές συνεργασίες ή πολλές φορές δεν ήμουν καλός εγώ. Τις περισσότερες φορές. Το πιο σημαντικό πράγμα για μένα είναι οι ανθρώπινες σχέσεις και οι σχέσεις οι οποίες έχω και με τη φύση και το περιβάλλον. Αυτό είναι το πιο βασικό πράγμα στη ζωή μου. Τα έργα είναι δευτερεύοντα. Άμα γίνουν, γίνουν. Άμα δεν γίνουν, έχει καλό. Έχω κάνει και αρκετά. Δεν είναι ότι ξέρεις, αισθάνομαι ότι πρέπει οπωσδήποτε να δημιουργήσω, αλλά. Αν δεν ζωγραφίσω ή άμα δεν δημιουργήσω κάτι, μετά πολύ καιρό γίνομαι δυστυχισμένος βέβαια, πρέπει να παραδεχτώ. Και έτσι κάπως άκυφος. Και μπορεί να πέσει και σε βαθιά μελαγχολία.
Αυτή την εποχή τι κάνεις για να μην πέσεις σε μελαγχολία, με τι δημιουργικό απασχολείσαι?
Κοίτα να σου πω κάτι. Σήμερα θα προσπαθήσω να κάνω κάτι για το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Θέλω να κάνω κάτι μικρά ποτήρια ή σκεύη τέτοια για το μαγαζί στο Κυκλαδικής Τέχνης. Με αυτό θα ασχοληθώ σήμερα.
Α, ωραίο project.
Μετά έχω μια έκθεση στο Los Angeles. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Διότι πρώτη φορά στη ζωή μου θα κάνω μια έκθεση όχι στην γκαλερί. Δηλαδή θα είναι με την γκαλερί μου στο Los Angeles, που λέγεται Gablack Project. Και θα είναι στο ίντερνετ πραγματικά. Με μια μικρή έκθεση, νομίζω 12-15 σχέδια, τα οποία θα τα δείξουμε μαζί με ένα πολύ μεγάλο περιοδικό στην Αμερική που είναι Town & Country και θα κάνουμε μια έκθεση μαζί τους, ας πούμε. Εγώ δίνω ένα έργο εκεί πέρα σαν δώρο για να πουληθεί υπέρ των νοσοκομείων για το COVID και πάνω σε αυτό θα κάνουμε και μια μικρή έκθεση βασισμένα με τα σχέδια τα οποία έκανα για το ίντερνετ σαν αντιμετώπιση της πανδημίας. Είναι κάτι το οποίο δεν έχω ξανακάνει και με φοβίζει πρέπει να παραδεχτώ. Αλλά θέλω πολύ να κάνω κάτι εντελώς καινούριο. Νομίζω πως ήρθε η ώρα, Κορίνα, όλοι μας, να βρούμε έναν τρόπο καινούριο ζωής. Δηλαδή πρέπει να ξανασκεφτούμε τα πράγματα.
Και εγώ το ελπίζω. Εμένα με τρομάζει και αυτό που λένε ζητάμε επιστροφή στην κανονικότητα. Ποια ήταν η κανονικότητα, δηλαδή να τρέχουμε σαν τους τρελούς από τη μία άκρη του Ατλαντικού στην άλλη.
Ήταν μια φοβερή υπερβολή η οποία ζούσαμε, η οποία πραγματικά δεν υπήρχε κανένας λόγος να τη ζούμε.
Μόνο κανονικότητα δεν ήταν αυτή και εμένα δεν μου αρέσει. Δηλαδή θεωρώ ότι καλό είναι να θέσουμε τα πράγματα σε νέες βάσεις και να βρούμε άλλες αξίες.
Χαίρομαι που το λες αυτό, γιατί και εμένα είναι ο στόχος μου. Άλλες αξίες. Με ένα καινούριο τρόπο ζωής επίσης.
Με βρίσκεις απόλυτα σύμφωνη.
Να χαίρομαι που είμαστε μαζί σε αυτό. Να δούμε πώς θα πάει αυτή η έκθεση. Δεν έχω ιδέα πώς θα είναι. Πάντως αυτό είναι το project με το οποίο θα ασχοληθώ αύριο.
Θα το περιμένω πώς και πώς αυτό.
Θα έχει πλάκα, θα έχει πλάκα. Κάτσε να δούμε. Θα σας αφήσω ενήμερη.
Θα περιμένω πώς και πώς. Και θέλω να πεις, Κωνσταντίνε, αν όλα πάνε καλά, αν με το καλό που θα έρθεις, πιστεύω, στην Ελλάδα, τι είναι αυτά που σου έχουν λείψει και θέλεις να τα ζήσεις μόλις έρθεις?
Θέλω να μπω κατευθείαν στο νερό. Δεν μπορώ να κολυμπάω στον ειρηνικό. Εκτός ότι φοβάμαι, ο Σπίλμπεργκ με έχει τραυματίσει φοβερά με τις καρχαρίες. Καλά, αυτό δηλαδή, άμα τον δω ποτέ, δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ, ζωή μου θα το πω, αλλά δεν θέλω να το στεναχωρήσω τον άνθρωπο, αλλά πρέπει κάποιος να το πει.
Βέβαια.
Δεν είναι ευχάριστο. Και μένω, όπως είπα και πριν, είναι κάτι για μένα essential το κολύμπι το καλοκαιρινό στην Ελλάδα. Δεν ξέρω, μπορεί να μην είναι για σένα, για μένα είναι.
Σίγουρα είναι.
Επίσης την μητέρα μου, την οποία δεν την έχω εδώ πέρα τώρα μαζί μου, θα ήθελα πολύ να ήταν κοντά μου. Και τους φίλους μου, ξέρεις, εμένα οι φίλοι μου πολλοί είναι στην Ελλάδα.
Ωραία, και εγώ που είμαι καινούρια σου φίλη, πώς θέλεις να σε περιμένω στο αεροδρόμιο, γιατί σου το έταξα.
Μου δεν το κάνω αυτό. Δεν στο είναι Αύγουστο αν έρθω να με περιμένετε, αλλά μακάρι να σε.
Θα το κάνω, σε το υπόσχομαι που θα είμαι στην Αθήνα, υποψιάζομαι, αλλά αν μάθω ότι θα έρθεις ημερομηνία που θα είμαι στην Αθήνα, θα σου κάνω έκπληξη στο αεροδρόμιο, να το ξέρεις.
Μακάρι. Μακάρι.
Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε εξ αποστάσεως σήμερα και θα χαρώ κάποια στιγμή να την κάνουμε και από κοντά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι για σένα και την κυρία Τεπενδρή να έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο καλοκαίρι, ήρεμο, και θα περιμένω τις εξελίξεις τις καλλιτεχνικές σου να τις βιώσω από κοντά.
Το εύχομαι και σε σένα. Να έχετε ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι.
Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Αν σας άρεσε αυτό το podcast, να ξέρετε ότι υπάρχουν τόσα και άλλα τόσα. Γι' αυτό μη σταματάτε τα downloads. Μπορείτε να βρείτε όλα τα hashtag still και στο pod.gr και στο Spotify και τις λοιπές πλατφόρμες. Η ηχογράφηση αυτή η θεϊκή, η τέλεια καταπληκτική, έγινε από τον Γιώργο Βαβανό και η επιμέλεια του ήχου από τον Μάριο Πλασκασοβίτη. Λοιπόν, ακούστε τι ωραία ιδέα είχαμε τώρα με τον Γιώργο τον Ιχολήπτη για κλείσιμο. Μετά από τον Κωνσταντίνο Κακανιά, ακούστε στο Καπάκι ένα podcast Home Home του Χρήστου Χωμενίδη με παγωμένο καρπούζι και θα μας θυμηθείτε μέχρι το επόμενο επεισόδιο ή στο επανειδήν.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.